Og det har sikkert noget med vejret at gøre, og vejret i dag, det er faktisk ganske tørt og solrigt, men ud på eftermiddagen, der kan der nogle steder komme en smule skyer for solen. Mellem 3 og 8 graders varme, lokalt måske helt op til 10 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, siger også jeg. Klokken er 10.05, og det betyder, at vi åbner butikken, slår døren op til det gode gamle folketing. Et program, som er sat i søen for at hjælpe folkestyret, for at give et par gode råd til de siddende 179, og hvem der ellers måtte blande sig i det. Jeg er selvudnævnt formand for det gode gamle folketing, og jeg skal så vidt muligt prøve at styre løjerne her i dag. Og til at hjælpe mig med at give gode råd og se lidt nærmere på dansk politik, som den arter sig her lige efter påske, der har jeg i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Kammer. Velkommen til, Mogens.
Tak.
Og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund. Velkommen til dig også, Per.
Tak for det.
Og ny dreng i klassen, kan man næsten sige, til at medlem af Folketinget for de konservative, Henning Dyremose. Velkommen til, Henning.
Tak for det.
Jeg satser på, at vi får styr på sagerne i løbet af 2 timer. Det er måske et lidt stort brød at slå op, men lad os nu se, hvad vi når. Men Henning, når der er nye folk på tinge her, så plejer jeg lige at starte med at spørge, om de er sådan på den lange bane optimister eller pessimister i forhold til det danske folkestyre.
Jeg er i høj grad optimist i forhold til det danske folkestyre. Vi har et af de stærkeste demokratier i verden, og selvom der altid er debat, det var der også, da jeg var ung og aktiv, om folkestyret og om det nu fungerer, som det skal. Når jeg så sammenligner med de mange steder i verden, som jeg har haft lejlighed til at rejse i kraft af mit arbejde, så må jeg sige, at jeg bliver så glad hver gang, jeg kommer hjem til Danmark og ser vores gode danske demokrati. Vi har et meget stærkt folkestyre, så jeg er bestemt optimist.
Dejligt. Det er godt at høre. Jeg er også optimist på den lange bane, det er helt sikkert. Men derfor kan vi vel også godt blive enige om, at der er sådan en små ting, vi godt kan tale om i dag.
Jamen altså, de problemer, man har i dag, er selvfølgelig i dagens samfund store problemer, og de skal løses. Men hvis jeg for eksempel sammenligner med de problemer, som firkløverregeringen overtog den 1. september 1982, hvor jeg var politisk ordfører for det konservative Folkeparti, så er det jo små problemer, vi har
i
dag.
Er det
der rene barnemad sammenlignet med dengang. derfor skulle det være en rimelig let sag at få løst de problemer.
Det er dejligt optimistisk sagt, Henning. Det synes jeg tror, du er den helt rette mand til at have med os i dag. Er I to enige, Mogens og Per?
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kommer til at tænke på K.B. Andersen en gang, udenrigsminister her i landet, kom hjem fra en tur verden rundt.
Ja.
Og det var på et af de tidspunkter, hvor vi også havde krise, og så var der nogen, der stod og piv over denne her krise derinde i folketingsgruppen, og så rejste K.B. sig op, så sagde han, ja, jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, nu har jeg været, jeg tror det var 7 lande, der er ingen af de steder, hvor de ikke gerne vil bytte deres krise ud med vores.
Ja, men det er vel også sådan,
ja,
sådan
har vi jo også i dag. For det sagde jeg også ofte, når folk for eksempel klagede over sygehusbehandling, og så sammenlignet med rumænske forhold, så sagde jeg, jamen så betaler vi da en billet til dig til Rumænien, og så får vi se, hvor glad du bliver for det. Ikke?
Der er vel også nogle grækere, nogle kyprioter og nogle italienere, ja, nu, der sikkert gerne vil bytte, hvis det skulle være.
Det tror jeg helt sikkert.
Helt sikkert. Helt sikkert.
Det kan vi altid snakke om, når vi udvider programmet til det store, til det huksige og det gode gamle EU-parlament, eller hvad vi kan finde på. Men for nærværende vil vi beskæftige os inden for grænserne, og meget kan man sige, der er sikkert nogen, der vil bytte, men den regering, vi har nu, SF og de radikale, kan I komme i tanke om en regering, som for hvem det er gået hurtigere med ligesom at, altså det er jo nærmest, de trådte ind på Christiansborg, og så begyndte det at gå dårligt. Har de ikke sådan, hvad skal man sige, hastighedsrekord i at smide det hele væk?
Altså det nærmeste, jeg kan sammenligne det med, og det var ikke lige efter et valg, men det var SV-regeringen fra august 78 til oktober 79. De havde altså alle muligheder for at lave alle de indgreb, der skulle til, fordi de havde godt og solidt flertal, og de havde styrken til at gennemføre det. Men de kunne simpelthen ikke træffe beslutninger, og de blev handlingslammede, og de kontrollerede hinanden, og de udnævnte kontrolministre, og det hele gik op i hat og blå briller i løbet af 14 måneder og et nyvalg, som ikke løste nogen problemer. Så det er det nærmeste, jeg kan komme nogen, de kan lære noget af. Men de skal altså så lære, hvordan man ikke gør det.
Og det er jo nogle gange udmærket at se, hvad man ikke skal gøre. Men SV var vel også en lidt spøjs konstellation, hvis man sådan...
Den er da ikke meget anderledes end den nuværende konstellation, hvor et parti, det radikale Venstre, fører blå økonomisk politik og gik til valg på det, mens de to andre partier i regeringen gik til valg på en rød økonomisk politik, som de så totalt opgav lige efter valget, fordi de var så optaget, da de sad ude i tårnet af, at nu ville de altså i regering. Og derfor kunne Margrethe Vestager få alle de ting skrevet ind i programmet, som hun ville have skrevet ind i programmet, fordi hun havde jo den store styrke, at hun kunne sige, jamen hør her venner, hvis I ikke er enige i det, så går jeg da bare lige over på den anden side af gaden, og der er der et pragtfuldt politisk flertal, som meget gerne vil tage imod mig. Så hun fik det hele, og derfor synes jeg, en af de ting, der undrer mig i den offentlige debat, det er, at man taler om regeringen som en regering. Det er det jo reelt, ikke?
Den regering, du selv sad i, og de borgerlige, har vel også været udsat for de radikale, ikke?
Det kan man få.
Ja, ikke? Så det er meget. Men med hensyn til det der med, hvor hurtigt, og det går dårligt, så hurtighed er jo mange ting, ikke? Vi har jo næppe set i nyere tid så hurtigt en reform ivrighed, der er nu. Og det er klart, at når man gennemføre og prøve at gennemføre alle de her reformer over meget kort tid, så er der mange mennesker, der bliver berørt. Og det er klart, at det vil man så give udslag på en eller anden måde i de der Gallup-undersøgelser og hvad det hedder alle sammen, de der undersøgelser. Så jeg synes, man skal nok vente, vi plejer at sige, man skal vente til valgdagen, ikke? Og så se resultatet der, ikke?
Det tror jeg også, de sidder og tænker i regeringen, for nu at holde fast i at kalde den det, Henning. Men Mogens Kammer, hvad siger du?
Jeg siger, der er jo altså en forskel på SV-regeringen i sin tid og den nuværende. Det er, at SV-regeringen egentlig burde have kunnet arbejde, fordi det var, undskyld udtrykket, men det var voksne mennesker, voksne regeringer. Mens vi i dag har en regering af nogen, der som Marianne Hjelved sagde ved et møde, jeg var til med hende, hvor hun brugte den formulering, at de gode SF'ere, de har ikke rigtig det der DNA, der skal til for at sidde i en regering. Og det er jo noget af det, vi har set. Det andet forhold er, at forventningerne til denne regering var jo pustet derop, hvor de ganske sikkert ikke kunne holde, uanset hvem, der havde siddet i den.
Mm.
Der er en virkelighed udenom os. Der er en helt anden konkurrencesituation i en verden, der er åben. Et EU med nogle lande, som mildt sagt adskiller sig meget stærkt fra vores del af verden, og som på nogle områder konkurrerer med os og gør det meget svært at leve i den model, som en hel del danskere tror var et uforanderligt gode.
Men er det ikke sådan, at nu siger du det her med, at man de lover nogle ting, og de måske ikke deres opgave voksen og sådan noget. Der er vel ingen, der går til valg sådan på at sige, vi lover intet. Altså alle har vel den der, at man lover noget, og så må vi se, hvordan det går bagefter. Det kan man vel ikke helt bebrejde dem.
Nej.
Og det er også det, de har prøvet at italesætte, netop at det var ikke, når hele løftebrudsdebatten kører, så siger de, jamen det var ikke... Det var ting, vi ligesom sagde, hvis vi får absolut flertal, hvis det bliver et socialdemokratisk diktatur, vil vi gennemføre dette. Men det var ligesom ikke... Det er vel vilkårene.
Socialdemokratiet er et demokratisk parti, der bliver aldrig diktatur. Der kan
selvfølgelig
komme et flertalsstyre eller et majoritetsparti, men det ser vi frem til.
Men Mogens Kammer, er det ikke vilkårene, at man...
Jo, selvfølgelig lover man at arbejde for noget, men jeg tror, man kan sige det sådan, at... Danskerne har ikke været indstillet på at acceptere den reformpolitik, der gennemføres i øjeblikket, og som ville være som er en nødvendighed, uanset hvem der sidder på regeringspladserne. Og det er den omstilling. Jeg tror det var et tv-program, hvor en dame blev spurgt, og så sagde hun, ja, så længe vi har vores gode velfærdssamfund, så kan det ikke gå helt galt. Og det, hun og andre er ved at opdage, det er, at det der gode velfærdssamfund er truet på en hel masse områder, hvis man ikke reformerer. Mm. Og det har de aldrig forestillet sig.
At det kunne ske?
Ja.
Nej, men det er vel også det, man kæmper for, ikke skal ske. Altså, det er vel...
Jo, men nogen forandring... Altså, du kan jo ikke få forbedring uden at få forandring. Det er der nogen, der ikke rigtig har været klar over.
Jamen, det er jo mere det med et opnået gode.
Ja.
Det er jo meget, meget svært at give slip på igen, ikke?
Ja.
Og nu er vi i en situation, hvor nogen er nødt til at opgive nogle goder. For eksempel lærernes arbejdstidsregler, ikke sandt? Og så videre på bare et lille eksempel, ikke?
Præcis.
Og det vil sikkert komme flere andre steder også. Og det er altid hårdt. Det er det. Jeg rendte, da jeg blev borgmester i sin tid i Københavns Amt, der havde de kunne hjælpe mig på selve den centrale forvaltning fået indført eller fastholdt en arbejdstid, som var på noget med 36 timer, havde de fået den ned på, ikke sandt? Hvor andre på det tidspunkt arbejdede 41 timer om ugen. Og så måtte man sige, hvad er spørgsmålet ved det, ikke? Og det gav mig en frygtelig ballade, for jeg sagde, vi skal bare have det ophævet, det her til normal arbejdstid, ikke? Og der ser man så, at reaktioner kommer meget, meget hurtigt, hvis man rører ved et opnået gode. Mm. Og det er jo det, der er vores samfunds store problem i dag, at der er indført så mange goder så mange steder, og måske lidt overdrevet også, selvom der stadigvæk er mangler og problemer andre steder. Ikke? Mm. Det er det, der er hele.
Men derfor var jeg jo også glad for, at de radikale, når de nu af mærkværdige grunde ikke vil føre politik sammen med de borgerlige, at de så valgte at få gennemført i regeringsprogrammet så mange reformer. Det kan jeg jo kun have sympati for, og så kan de radikale og så de andre to regeringspartier, lidt afhængig af, hvem de er, være glade for eller ikke være glade for, at de jo har i den her sammenhæng en opposition, hvor flertallet i oppositionen har den samme interesse i at få gennemført reformer. Det er en kæmpe chance for landet, at man har en opposition for øjeblikket, der vil være høne glad for at få gennemført de reformer, der ligger i regeringsprogrammet, fordi hvis ikke det bliver gjort lige nu under en socialdemokratisk ledet regering, så skal de til at gøre det bagefter, når de formodentlig, vil jeg tro, vinder magten efter næste valg. Og så får de det problem, som de også havde i hele perioden i nullerne, at hvis de bliver afhængige af Dansk Folkeparti, så kan de gå hen og blive handlingslammede. Fordi vi har desværre ikke den samme tradition for, at socialdemokrater i opposition er villige til at lave reformer sammen med regeringen, som vi har for, at borgerlige opposition er villige til at lave reformer sammen med socialdemokratisk ledede regeringer.
Henning, socialdemokraternes ansvarlighed, den kan vi jo godt se på os gennem det 100 års forløb, der har været, ikke? Men hvor var Anders Fogh og Lars Løkke i de forgangne 10 år, hvad reformer angår på hele vores samfunds- og velfærdssamfunds opbygning og tilretning, vil jeg mærke, ikke? Og så kan man godt sige, at socialdemokraterne i opposition, der skal man jo selvfølgelig stå op og sige nogle ting, som man mener, og man gerne vil gennemføre og så videre, ikke sandt? Men jeg synes nok, at når karakterbogen over den her regering skal skrives, hvad enten så bliver kommende valg eller senere hen, så tror jeg nok, der vil komme til at stå noget om reformer og noget om mod og noget om gennemførelse.
Per, nu vil jeg sige noget, der garanteret vil overraske dig.
Det er en dyrmål, så vil du komme med en overraskende udmelding. Lad os høre gang.
Jeg mener sådan set, at den indtil videre dårligste statsminister i Danmark i nyere tid, det er Anders Fogh Rasmussen. Og det er fordi...
Det noterer jeg lige.
Det er fordi Anders Fogh Rasmussen indførte en kontrolpolitik, eller ikke bare en kontrolpolitik, en kontraktpolitik, som var fuldkommen umulig at køre efter i et foranderligt samfund. Og derudover så misbrugte han chancen for at sætte dagsordenen og køre den politiske debat, som vi skulle have haft i perioden fra 2004 til 2007-8 stykker, hvor vi var nede på at have en arbejdsløshed registreret på under 50.000 mennesker, og hvor vi derfor havde haft enestående chancer for at gennemføre de reformer, der skulle til. Han havde så ovenikøbet etableret en velfærdskommission, der kom med, jeg tror, det var 36 ganske pragtfulde anbefalinger til, hvad der skulle til, og hvad gjorde manden inden for en time efter det var offentliggjort, så skød han det ned. Jeg mener, det er noget af det mest uansvarlige, der er sket i dansk politik i nyere tid. Det tog så lige Løkke lidt tid efter, at han var blevet statsminister, at komme fri af den type politik, og så begyndte Løkke på en reformpolitik, og derfor har jeg meget mere tillid til ham som leder af Venstre, end jeg har til Anders Fogh. Og jeg så jo også mit eget kære gamle parti, det Konservative Folkeparti, de foreslog jo igen og igen i perioden fra 2001 til 2007, 8 stykker, og de gjorde det også bagefter, men der fik de så gehør, at de skulle gennemføre reformer. Men hver gang de Konservative i regeringssammenhæng ville tale om reformer, ja, så blev de bejet ned af Venstre og af Anders Fogh Rasmussen.
Ja, samtidig med, at der var råd til at gennemføre dem.
Det var det, der er sag. Tænk så at have gennemført dagpengereformen og efterlønsreformen, mens der var 45.000 arbejdsløse og mangel på arbejdskraft. Mm-hmm. Det er jo, når der er opgangskonjunktur, man skal forberede den politik, der skal føres, når der er inden der kommer nedgangskonjunktur. Mm-hmm. Og omvendt skal vi så nu, hvor vi har en nedgangskonjunktur, forberede den politik, der kan bruges, når vi får opgangen. Og det er det, der giver mig håb i dag, og det er derfor, jeg er så glad for, at de radikale fik alt det med i regeringsprogrammet, og derfor vil det også være totalt uansvarligt af den borgerlige opposition, hvis ikke de hjælper til med, at det kommer igennem i Folketinget, fordi det har vi selvfølgelig som samfund brug for.
Men Anders Fogh var vel forvirret på det tidspunkt. Han var jo klar til at omskrive de økonomiske lærebøger, og derfor var det vel ikke nødvendigt med reformer. Det hele gik jo.
Nej, han var for optaget af at fastholde magten. Og det må en politisk leder ikke være. En politisk leder skal være optaget af at løse landets problemer. Og tænk sig, at Anders Fogh, som havde skrevet om velfærdssamfundet og så videre, at han kunne finde på i annoncer og prale af, at den offentlige sektor var steget med 38.000 ansatte i hans regeringstid. Og det var den på det tidspunkt, og det pralede han kunne hjælpe med af, i stedet for at sige, at det var et problem.
Mm. Måns?
Ja, nu falder det jo så i min lod at forsvare Anders Fogh. Altså, jeg vil sige det på den måde, at hans problem var jo, at han efter sine meget liberale ungdomsår skulle prøve at få magten tilbage til den borgerlige side af Folketinget. Og det var jo i sig selv vanskeligt. Altså, man må huske på, at det er Socialdemokratiet og til dels det Radikale Venstre, som har regeret Danmark det meste af det 20. århundrede. Og han var derfor i den situation, at den eneste mulighed for at komme til magten, det var at overbevise danskerne om, at han ikke ville føre en ringere socialpolitik end Socialdemokraterne. Mm. Og det lykkedes ham, og det var derfor, at vi fik skiftet i 2001. Og så var han naturligvis bange for at miste magten igen. Men man skal altså ikke glemme, at han havde en anden opposition. Altså hvis de reformer, vi ser nu, var lagt frem af regeringen Fogh eller regeringen Løkke, så havde der været demonstrationer på Slotspladsen hver dag. Der havde været hele tiden annoncer om den sociale massegrav i samtlige landets blade. Og indimellem har der vel været erklæret generalstrejke for at stoppe det. Så derfor kan man sige, at den nuværende regering har en anden situation, fordi den har en mere venligsindet opposition, som ikke i den nuværende situation.
Men man kan vel godt sige, at den nuværende regering, der er jo stadigvæk folk, der demonstrerer, og der er jo mange flere arbejdsløse, og de der demonstranter, de kommer jo ligegyldigt, hvad man gør. Må man ikke som ansvarlig leder, det må man acceptere, at man kan ikke gøre alle glade. Og så sige, jamen her kommer nødvendige reformer, så må I råbe og skrige alt det, I vil.
Altså nu vil jeg sige, jeg ved ikke, hvad SF egentlig vil, men jeg ved, at Enhedslisten, som er et ekstremt yderparti, har et tilløb, som er helt ufatteligt i øjeblikket. Og jeg synes nok, der er grund til at bebrejde S og SF, at de ikke tager kampen op mod den der fuldstændig hovedløse overbudspolitik, hvor folk i ramme alvor står i Folketinget og siger, at der skal laves en revolution, og landet skal nationalisere stort set, hvad der er noget værd. Hvis den politik her var ført af en blå regering, så ville det ikke være Enhedslisten, så ville det være hele rød blok, der vil stå og sige det, som Enhedslisten siger, eller noget, der ligner.
Skal du ikke have med, at når der ikke blev gennemført de omtalte reformer i Foghs tid fra 2001 frem, så kan det godt være, at selvfølgelig for at fastholde regeringen ville han gøre en hel masse ting, ikke? Men var realiteten ikke, at Dansk Folkeparti ville have sagt nej hele vejen igennem? Der ville ikke have været et flertal for de reformer på nogen måde, og derfor blev de ikke gennemført. Og samtidig beskyldte man jo også i debatten, Anders Fogh for at føre socialdemokratisk politik, fordi han øgede jo mange velfærdsgoder. Det er jo sandheden omkring det her, ikke? Men vil realiteten ikke være, også om der kom et regeringsskifte, at så vil det parti, du i dag repræsenterer, Dansk Folkeparti, jo være en bremseklods på overhovedet for gennemført reformer?
Altså det har jeg hørt på det sidste indimellem. Men jeg mener, det er en fuldstændig misforståelse af Dansk Folkepartis holdning. Dansk Folkeparti vil meget gerne gennemføre balancerede reformer, men ikke gennemføre reformer, der rammer den allersvageste del af Danmark. Det er jo sådan, at vi har fået indført et samfund, hvor det er en ret nærmest at vælge ikke at være på arbejdsmarkedet og blive forsørget fuldt ud. Det er ikke Dansk Folkepartis politik. Vi mener også, at Danmark i alt for høj grad er blevet en gavebod for folk, der kommer langvejs fra for at nyde godt af noget, de ikke selv er med til at skabe. Der må være en balance i de reformer. Jeg vil minde om, at afkortningen af dagpengeperioden faktisk var et forslag fra Pia Kjærsgaard.
Så stikker jeg lige en blyant i debatten her. Det kan man ikke rigtig se, men jeg sidder efter med en blyant. Siger, kære lytter, du er tunet ind på Radio 24/7. Du lytter til programmet Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Per Kålund og Mogens Kamre. Og hvis du har lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne. Vi tager imod herinde. 20-24-7-24-7 er telefonnummeret 20-24-7-24-7. Nu har vi talt lidt om Anders Fogh og været lidt tilbage i tiden, men lad os springe frem til dags dato, 2. april 2013. Jeg har kigget lidt tilbage ugen, der er gået. Før påske kom der lidt forskellige meningsmålinger, og det ser jo ikke for godt ud for den siddende statsminister. Hvis vi skulle til valg i dag, så er sådan lidt afhængig af, hvilke aviser man læser, og hvilke byråer man stoler på i forhold til deres målinger, så ligger vi i nærheden af, at Blå Blok har 100 mandater. Og altså, hvis man læser Metro Express og deres Gallup-målinger, tror jeg, så ser det jo fornuftigt ud for din fløj, Mogens. Dansk Folkeparti 18,2%, og der er S helt nede på 15,7. Mit spørgsmål til jer er, det er i virkeligheden så simpelt. Hvad skal Helle Thorning gøre lige nu? Hun står, altså om en time skal hun til pressemøde i Spejlsalen. Hun vil uværligt blive spurgt om det her.
Men hun skal...
Hvad skal hun sige? Hvad skal hun gøre?
Jamen altså, hun skal jo nødvendigvis fastholde den politiske linje, som nu er blevet lagt, og som er blevet i kraft af regeringserklæringen, regeringens politik. Det store problem, alle politikere har, og vi alle som samfund har, det er, at vi mistede i løbet af 2 år efter finanskrisen i 2008 165.000 private jobs, altså jobs i den private sektor. Der er blevet genskabt 2-3.000 stykker, men vi har stadigvæk et nettotab på mere end 160.000 private jobs. Dem skal vi have genskabt, fordi det er der grundlaget for vores velfærd ligger. Og med den kurs, regeringen har slået ind på, så er deres eneste chance for genvalg, det er at holde fast i den kurs, gennemføre de nødvendige reformer, og så håbe på, at summen af reformer og økonomisk opsving ud omkring, og det skal som end også nok komme igen, ellers vil det være første gang i verdenshistorien, at vi ikke får et opsving efter
så skal vi skrive
en nedtur, og det skal vi også huske på. Det var lige lidt, det plejer at tage 7 år fra top til top, eller fra bund til bund. Det kan godt være, at det tager 10 år, det tager 10 år den her gang, men det kommer igen, og hvis den nuværende regering gennemfører de der reformer, og så er heldig med, at opsvinget begynder at slå igennem, og man så der lige i slutningen af valgperioden kan sige, nu er der rent faktisk skabt 50.000 jobs i den private sektor, fordi vores politik virker, så vil jeg ikke afskrive, at den nuværende regering rent faktisk har en chance for at blive genvalgt. Så det er hendes eneste vej, holde fast og køre derudad.
Men Henning, så siger du også dermed, fordi sådan som jeg forstår det, hvis vi siger, det tager 7 år, så har vi nu en statsminister, som så skal igangsætte alle reformerne, gøde jorden til bedre tider, det kan hun ikke nå inden for en normal valgperiode. så, altså hun gøder ligesom jorden til oppositionen, og det betyder vel, at hun skal gøre det ud af sit, hun skal glemme al selvisk tanke og idéer om at fortsætte som statsminister, og ligesom sige, jeg gør det for historiebøgernes skyld, og så kan jeg se tilbage på det.
Jeg mener faktisk, at landets ve og vel og statsministerens selviske tanke om at blive genvalgt hænger godt sammen. Hendes eneste chance for at blive genvalgt, er, at vi får flere jobs i den private sektor, og at vi er begyndt på det opsving. Fordi når vi snakker om de 7 år, så er det jo altså regnet fra 2008. Okay. Og hvis det nu bliver 10 år i stedet for, så er det altså fra 2008 til 2018. Og hvis vi så er et begyndende opsving der i 14-15, inden vi skal have næste valg, jamen så kan den nuværende regering godt sige, vores politik har virket, nu kan I se opsvinget, nu skal vi ikke sætte det over styr og eksperimentere med den fremgang, der er skabt. Så det er efter min bedste vurdering regeringens chance, og det er også landets chance, at det så sker.
Ja, vi er sådan set enige i, der er ikke andet at gøre end at fastholde linjen. Når man har en linje, så må man fastholde den. Og op til et valg, som kommer om 2,5 år eller noget, der ligner det, så,
ja, det bliver nok ikke før.
Nej, det tror jeg heller ikke. Og så vil diskussionen jo også være, for eksempel specielt med velfærdssamfundet og velfærdspolitikken, på, hvad vil den ene blok, og hvad vil den anden blok. Og der ved vi, at Lars Løkke allerede nu går rundt og siger, at der skal være nulvækst i den offentlige sektor, hvilket er lige med nedskæringer, hvor regeringen på nuværende tidspunkt siger, så vil de ved 0,8% vækst om året. Og så kan diskussionen jo meget hurtigt komme der, fordi Lars Løkke kan jo ikke klare sig med at sige, at når vi skal have nulvækst i det, og så skal vi omprioritere, og så skal vi spare 3 milliarder på forsvaret, og hvad skal vi så mere? Ja, så bliver det nogle mærkelige forslag, når man ikke må røre ved sygehusvæsenet, ikke vil røre ved folkepensionen og en lang række andre ting. De bliver svært at fastholde, at man skal have nulvækst uden at pege på, hvor det skal ske henne.
Men det, jeg tænker, det er, at det er vel svært sådan, og her taler vi sådan helt på indersiden af statsministeren rent personligt, det er vel svært at have så meget is i maven, fordi sådan på papiret, der giver det jo fin mening, og det kan jeg da godt forstå, at det ene og det andet, men hendes meningsmålinger rasler ned. Altså hele baglandet bryder sig jo ikke om det her, og regeringen, som I selv nævner, er jo ved at falde fra hinanden. SF ved ikke, hvad de vil, og de radikale sidder bare og fører blå politik til stor irritation for de andre to partier. Og Helle Thornings personlige meningsmåler er jo også, hun er nummer 13 på en troværdighedsmåling fra i går ud af 16. Det er vel svært at holde gejsten på en eller anden måde. Altså,
jo, men altså, man bliver ikke toppolitiker og statsminister, uden at man er i stand til at have is i maven. Altså, så har man valgt et forkert fag. Så når jeg skal vurdere hendes kvalifikationer, så vil jeg sige, lige præcis det der med at have is i maven, det tror jeg på, hun har.
Jamen, det tror jeg også.
Så det skal hun som end nok gøre. Og sagen er jo så, at hun kan jo også analysere den situation, som det nu viser sig, at Per og jeg er enige om, nemlig at det er hendes eneste chance for at blive genvalgt. Det er sådan set temmelig åbenlyst, og så satser hun selvfølgelig på det. Og Venstre, hvis vi nu så lige skulle vende om og se på dem.
Skal vi lige vente et sekund med det? Skal vi lige vente et sekund med det, for så vil jeg bare lige høre, hvor Mogens kommer. Nu de to herrer her, Henning Dyremose og Per Kålund, de er blevet meget enige. Is i maven, ja. Så kører vi. Hvad siger du, Mogens?
Altså, det er jo ganske klart, at når man er slået ind på en kurs og har annonceret den så tydeligt, som det nu er sket, så kan man ikke vinde de der tilhængere tilbage ved at skifte kurs en gang til. Det vil være helt katastrofalt. Men det, der er jo centralt i det her, det er, at der er ikke et alternativ til at gennemføre reformer. Altså, der er ikke det alternativ, som man kan forstå, at nogle SF'er, især Enhedslisten, taler om. Det vil være bare at køre landet økonomisk i sænk. Så derfor er der ikke nogen vej udenom. Men jeg tror, at der udover det er ved at ske et stemningsskred. Altså det her er ikke bare en politisk konjunktur, en almindelig politisk konjunktur. Vi kan også se, at vælgervandringerne er væsentligt større end det, vi har kendt til i ganske mange år. Og det er vel fordi flere og flere mennesker er ved at indse, at den der sorgløse velfærdstankegang, som Danmark har levet på efter 2. verdenskrig og frem til 2007-2008 stykker, den holder ikke mere. og at der er nogle mennesker, som flytter politisk fra rød blok og til blå blok. Fordi de ser i øjnene, at virkeligheden ude om verden, omkring i verden ikke er til at føre den politik, som Danmark kunne leve højt på i 50 år efter 2. verdenskrig. Så den bliver ikke så nem at vende tilbage. Mm. Jeg er helt enig i, at der vil være en konjunkturudvikling, men det er ikke tilstrækkeligt med konjunkturudviklingen, er ikke tilstrækkeligt til at bringe de 165.000 mistede job tilbage til Danmark. Og de reformer, vi har set indtil nu, er desværre ikke nok til at vende de industrijob tilbage. Så jeg er bange for, at man er nødt til, hvis man skal være realistisk, at sige, at det her det er kun begyndelsen.
Men er det ikke også lidt det, der er blevet hintet? At der, det er en reformregering, det her. Der kan godt komme mere.
Jo, det må vi jo håbe, at der gør.
Jo, men fordi så kommer spørgsmålet, Henning. Hvor længe kan de holde sammen?
Ja, det er det gode spørgsmål, og det formoder jeg, at vi kommer ind på et tidspunkt.
Det er et
rigtig godt spørgsmål.
Må jeg stille et andet spørgsmål? Så bare lige for, nu, hvis vi bare lige kan blive ved S ganske kort. Vi kommer til alle de andre lige om lidt. Ja. Men fra samme meningsmåling, hvor Helle Thorning bliver placeret meget lavt på en troværdighedsmåling, der er Bjarne Corydon nummer 1. Det synes jeg også var spøjst, at man ligesom, hvad er det så udtryk for? Altså, de kan ikke lide statsministeren, og de melder sig ud af partiet, det ene eller andet, men de kan sgu egentlig godt lide Bjarne Corydon på en eller anden måde. Altså, er vælgerne lidt skizofrene også?
Ja, nej, det tror jeg sådan set ikke, men det skal man i hvert fald ikke beskylde vælger for.
Ikke hvis vi skal vælge til noget.
Det er ikke et råd herfra.
Men man har set tidligere, hvis vi kan tale om krisesituationer og så videre, at nogen står op og har en vægt. Og så det mest eklatante eksempel er jo Erling Jensen, som var en industriminister, handelsminister, ikke? Og under benzinkonflikten i 1973, hvor der ikke var kørselsforbud og så videre. Altså han havde både fysisk og på anden vis et vist format, ikke? Og han kunne stå op og sige til den danske befolkning, at nu skal I ikke køre bil om søndagen og så videre. Og samtidig var han populær. Mm-hmm. Og det er jo lidt rystende, at nogen kan stå op og sige sådan noget, at man må ikke køre bil om søndagen og samtidig være populær, ikke? Og jeg tror, lidt af det.
Men det er vel den der krisebevidsthed, vi eftersøger nu.
Ja,
hvis nu, hvordan kan Helle Thorning få det samme?
Nej, men jeg kan sige, stille sig. Med hensyn til det her, at være statsminister, så må jeg regne med, at på et eller andet tidspunkt, så havner alle problemer hos statsministeren, ikke? Ja. Og det vil sige, at al utilfredshed skal ligesom kanaliseres et sted hen, ikke sandt? Og det bliver så statsministeren. Men jeg synes, når vi taler om Socialdemokratiet, som jeg imod væk har et vist tilhørsforhold til, jeg har haft i mange år.
Det kommer du ikke ud af.
Nu er jeg uden for folketingsgruppen, har været det jo i få år. Men alligevel må jeg sige, fra Helle Thorning blev formand for Socialdemokratiet i 2005, og så til nu, der må jeg sige, at hun har jo formået at undgå splittelse i Socialdemokratiet. Altså man taler godt om kaffeklubber, og man taler om, at nu er tallene så dårlige, så nu bryder de den socialdemokratiske gruppe og alt muligt. Men med sådan en metromåling der med, var det 15% eller
det var,
sådan
ja, socialdemokrat,
så skulle det parti jo være, i folketingsgruppen jo være eksploderet allerede, og folk skulle være ude og råbe til højre og til venstre og så videre. Og journalister og aviser, de leder jo med lys og lygte efter de der sprækker og så videre. Men altså, vi har ikke set, skal vi sige, enkeltpersoner eller store uroligheder i Socialdemokratiet.
Men har vi ikke set sådan tegn i sol og måne på, at der er et eller andet? Her tænker jeg særdeleshed på. Lad mig give et eksempel så. Da Mette Frederiksen skal fremlægge kontanthjælpsreformen, og der ligesom bliver lækket dagen inden, og det alt peger på egen lejr der.
Ja, det med selskabsskatten, tænker
jeg. Ja, selskabsskatten bliver så lækket dagen før.
Ja, det var nogensinde.
Og det blev en lidt uskøn.
Ja, det gjorde
det. Formiddag for Mette Frederiksen.
Jo, sådan noget vil selvfølgelig kunne finde sted, for der er mange også inden for en række, der kan have en interesse i at skade nogle andre osv. Ja. Men jeg synes alligevel, at man skal konstatere, at i Helle Thornings formandstid for Socialdemokratiet har ikke været de store uroligheder osv. Der har været enkelte personer, der skulle have en over nakken osv.
Så sådan er det vel.
Men sådan er det altid, ikke sandt? Men og det synes jeg, man skulle. Og så samtidig, så må jeg sige, hvis man som menneske skulle stå det igennem, hun har stået igennem, i presse og pressemøder og radio og omtaler osv., uden at være gået ned med et eller andet, han har sagt, om ikke nervesammenbrud, så et eller andet stressagtigt eller sådan noget lignende, så må jeg sige, så har hun jo den, trods alt, man kan så kalde det coolness, eller hvad man kalder det, som en statsminister skal have, ikke? Og det, det kan selvfølgelig også godt skade imidtid som sådan, ikke sandt? Fordi hun står jo ikke med tårer i øjnene og så videre.
Nej,
som,
det...
som andre ville have gjort, vel? Men det må så valgdagen vise, hvad der sker der.
Ja. Jeg tror heller ikke på, at der kommer for alvor interne stridigheder i Socialdemokratiet, fordi mens man har statsministerposten, fordi al politisk erfaring viser, at interne stridigheder i partier opstår, når de er kommet i opposition. Så længe man har en statsminister, der har retten til at lede og fordele ikke bare arbejdet, men ministerposter, så står den statsminister internt altid stærkt. Så det tror jeg sådan set ikke, man skal have. Altså der er problemet, de uprøvede SF'ere, at der er det ikke sikkert, at sædvanlige politiske regler, de kælder om at den, der har retten til at lede og fordele ministerposten, også har retten til at lede og fordele arbejdet i partiet. Det mangler SF at bevise. Når vi ser fremover.
Siger du lige fremad, at de tre nye der kan være muldvarpe, der er sendt over for at underminere?
Nej, det tror jeg slet ikke. Nej, jeg mener bare, at SF er i en helt ny, uprøvet situation, og derfor vil det, jeg vil kalde traditionelle politiske regler i de klassiske partier, Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative, hvor der har sandelig aldrig været konservative konflikter, når vi havde regeringsmagten, og hvor statsministeren havde retten til at udpege. Men man har jo, må jeg erkende, set konservative konflikter, når vi var i opposition. Så det er blandt andet lærdom fra mit eget parti, men som jeg har set også virke i de andre partier. Ja, ja. Og der er så SF noget helt specielt, fordi de har ikke prøvet ansvaret så, og den ene gang, de prøvede det med det røde kabinet i 1966, der gik det også galt. Så der er... Det at være regeringsparti, det er faktisk noget, man skal lære.
Ja. Kære lytter, du er på Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Hvis du har lyst til at deltage i debatten, eller give et godt råd til den siddende regering, det kan også være et råd til oppositionen, som vi skal tale om lige om lidt, så er du velkommen til at ringe på 20 24 7. Jeg vil lige, jeg fandt et lille eksempel fra Socialdemokraterne, hvor jeg tænkte, om det måske er... Om det måske er sådan en form for krisehåndtering, fordi der er lidt dårlige tal og så videre og så videre og så videre, og det er reformpolitik, og man skal også ud og sådan komme med lidt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en populær sag eller hvad man er ude i her, men det kan jeg jo lige give jeres besøg med. Det er Rasmus Prehn. Det er trafikordføreren fra Socialdemokraterne. Han har været ude her hen over påsken med et forslag om, at vinterdæk skal være lovpligtige.
Ja.
Nu har vi haft meget, meget sne. Det er lidt usædvanligt hen over påsken. Og det er ikke sådan, fordi der er det store. Han synes bare, at der er jo glat derude, så nu skal vinterdæk være lovpligtigt.
Jamen, jeg tror
så... Er det sådan for lige, og nu skal vi snakke om noget andet, alle er med på sne og is, så er der vinterdæk.
Jeg tror også, det er udslag af, hvad hedder det, markeringstrang.
Ja.
Altså, hvor politikere, der måske sidder lidt i anden, tredje række og så videre, på en eller anden måde skal markere sig, og så kommer med sådan et forslag der. Og jeg må sige, jeg har tidligere kørt meget i Sverige, der havde pigdæk på og så videre, ikke? Og det er jo forbudt her i Danmark, ikke sandt?
Men han nævner Sverige, fordi det er lovpligtigt i Sverige.
Ja,
han har skam læst op på sagerne.
Men Sverige er jo lidt andet land end Malmø, som har samme forhold som Danmark. Så, altså, man skal ikke ret langt op i Sverige, før det begynder at blive rigtig glat om vinteren, ikke? Og de korte afstand, vi har, den trafik, vi har, så der er jo også noget, der hedder helårsdæk, når man egentlig skal tale om det, ikke sandt? Men jeg tror, man skal gå den informative vej, og så sige til bilisterne, at om I har et dobbelt sæt dæk, så, og har bilen bare et par år, eller sådan noget, så er det sådan set ikke nogen udgift, fordi man skal skifte på et tidspunkt alligevel, så man skal nok gå informativt.
Hvad siger du, Mogens? Jeg ved, du er jo bilinteresseret og sidder og roder med en gammel Volvo, sådan som jeg husker det. Er det et forslag, der går lige hjem hos dig, det her?
Altså, min gamle Volvo, den kommer slet ikke ud, når der er sne eller salt, fordi det er den for fin til. Men det er jo meget fornuftigt, men det er jo ikke en politisk sag. Det er jo sådan noget, som hvad hedder det, Statens Biltilsyn normalt har skrevet ind i køretøjsvejledningen for indretning af motorkøretøjer. Jeg tror, at det er rigtigt at sige, at det er nok lidt markeringstrang.
det lugter lidt af det. Skal vi så lige, inden vi lukker Socialdemokraterne, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge. De her tal, det går ikke så godt for Socialdemokratiet, det går op for Dansk Folkeparti. Og vi talte før om, at Anders Fogh også blev beskyldt for pludselig at føre socialdemokratisk politik. Hvem er de rigtige socialdemokrater i dag?
Det er så nogen som mig.
Siger Per Kålund.
Jeg er ikke i tvivl om, at det er Dansk Folkeparti. Så Mogens Camre har fundet sin rigtige plads. Altså, jeg kender jo Mogens fra dengang, han var ung, aktiv socialdemokrat. Og nu er han i et parti, der på meget store strækninger har de klassiske synspunkter omkring socialpolitikken, velfærdspolitikken osv., som Socialdemokratiet havde dengang. Så jeg synes, at Dansk Folkeparti varetager den opgave. Og det er jo sådan set også det, der gav, hvis jeg skal yde bare Anders Fogh en lille smule retfærdighed i forhold til nullerne, så var det jo det, der gav ham et problem i nullerne, fordi han blev og eller gjorde sig afhængig af Dansk Folkeparti, og Dansk Reform Folkeparti vil på det sociale område, på det økonomisk politiske område, i forhold til den offentlige sektor, der vil de altså ikke være med til de nødvendige indgreb. Og det er sådan set, synes jeg, klassisk socialdemokratisk politik, som Dansk Folkeparti fører. Mm. Det er også derfor, de stjæler så mange stemmer fra Socialdemokratiet.
Jeg ved ikke, om Mogens Forbruget stjæler, men det kan vi jo prøve at spørge Mogens Kammer om.
Altså, vi lever, vi lever i et frit land, og folk må jo selv om, hvor de vil stemme henne, så det der med at stjæle, det kan jeg ikke rigtig anerkende.
Nej, det er okay, det vil jeg godt rette. Det skal ikke være det, der skal være diskussionen. Får så mange stemmer fra Socialdemokraterne?
Altså, jeg vil sige det på en anden måde. Altså, et parti som Socialdemokratiet vil, som et hvert parti, der når en vis størrelse, have en fløjdannelse af en eller anden art. Altså, lad mig bare nævne uenigheden omkring medlemskab af EF i sin tid. Krav var så klog, så han lå også skeptikere stemme nej nede i Folketingssalen. Vi var 11 mand, der stemte, og kvinder, der stemte imod Danmarks medlemskab i 1972. Og det var jo klogt, fordi så holdt han på begge fløje. De, der mente, at det var noget skrækkeligt noget, vi var på vej ind i, de kunne sige, at jamen, vi har da vores repræsentanter på ting, og de, der syntes, det var altid os paradis at komme ind i, de kunne stemme på de andre. Men problemet er så, at når et parti kommer ud for store omskiftelser, eller store forandringer i samfundet, og det tror jeg, man godt kan sige, at vi har med bredt ord globaliseringen, så går de to fløje fra hinanden. Og en af de centrale grunde til, at Dansk Folkeparti er vokset og kommet op i den størrelse, det er, at der jo bredt i Socialdemokratiet er en modvilje mod, at Danmark skal være et indvandringsland. Og som alle de ubehageligheder af økonomisk og anden art, det har givet, der er der mange fornuftige socialdemokrater, der sagde, at det her det er for meget. Og det er en væsentlig grund, ikke Dansk Folkepartis økonomiske politik, fordi det er jo, vi har båret finanslov igennem i 10 år sammen med VRK, så det der med, at vi vil en helt anden politik, det er noget snak.
Men er det så noget, Helle Thorning skal forholde sig til? Det er det vel. Skal hun ikke gå ud og sige på en eller anden måde, Per?
Jo,
at hun er det rigtige socialdemokrati?
Det er klart. Jo, det skal hun naturligvis gøre, men jeg er godt klar over, at det er rigtigt, hvad Mogens siger, at hele debatten om EU og EF og så videre, det har plaget os op gennem årtier efterhånden, ikke? Og tidligere før ud var det NATO-tilslutningen, der var en diskussion, skal vi fortsat være medlem af NATO? Der har man haft de der store diskussioner. Og så må jeg også erkende, at indvandringspolitikken som sådan, den har også, jeg vil lige vil sige, skadet Socialdemokratiet, men i hvert fald, hvad vælgertilslutningen angår. Jeg bor ude på Københavns Vestegn og kender problemerne, havde nær sagt, på egen krop. Og det er helt tydeligt, at det har spillet en stor rolle. Og der har vi vel også et dilemma i den nuværende regering og sammensætningen og også op til kommende valg og så videre. Man skal være utrolig opmærksom på, efter min mening, fordi både SF og hvad hedder det radikale har jo et andet syn på indvandringen end nødvendigvis Socialdemokratiet eller socialdemokrater har. Og det tror jeg, man skal være utrolig opmærksom på netop den problemstilling. Men så må jeg også sige, at at det, at man kan også sige, det er ansvarets tunge åge, der kan hvile på Socialdemokratiet gennem han er så mange års regeringsmagt. Nu har godt nok de borgerlige haft regeringsmagten i de 20 af de seneste 30 år, ikke? Men man kan også sige, at Konservativ, som jo også er et ansvarligt parti osv., har måttet bære prisen for at være regeringsansvarlig. Og der ligger Dansk Folkeparti jo og svømmer i vandet. De har ikke været regeringsansvarlige. De har godt nok gjort det hver år gennem 10 år, stemt for finansloven, en borgerlig finanslov, men man har jo ført sin egen politik på mange områder og stået udadtil, som ikke er ansvarlig for det, regeringen foretog sig, selvom de har stemt for alle unåderne også osv. Det er noget af problemstillingen. Og jeg mener, den dag Dansk Folkeparti måtte indtræde i en regering og blive regeringsansvarlig, så tror jeg, der kommer en anden problemstilling for Dansk Folkeparti. Man trækker i stor stil fribilletter i øjeblikket.
Det er mit håb for genrejsningen af det Konservative Folkeparti, at Venstre og Dansk Folkeparti kommer til at danne regering efter næste valg, og vi bliver det oppositionsparti, de skal forhandle med, for at vi kan opnå resultater.
Så har vi
for alvor chancen, så jeg håber virkelig, at Dansk Folkeparti gerne vil med i en regering.
Altså, jeg efter mine sidste møder, blandt andet med KU, så vil jeg sige, at jeg tror, at sandsynligheden for, at KU tilslutter sig, og det er jo de kommende konservative, tilslutter sig Dansk Folkeparti, den er vist større end at...
Men ungdomsorganisationerne er jo ofte lånt brugshoveder, nu må vi lige...
Jeg tror ikke, de er nødvendigt fornuftige unge mennesker, i det omfang, jeg har mødt dem. Nej, altså, jeg tror, at problemernes vækst vil gøre, at vi kommer ikke tilbage til Danmark før år 2000.
Det er der vel heller ingen, der er interesseret i. Vi skal vel arbejde fremad?
Jo, altså det er der jo nogen, der tror på. Og
jeg tror, I vil endelig længere tilbage til landsbyidylen.
Jeg kender godt reklamen. Men situationen er jo den, at alene udvidelsen med de 27 lande i EU giver jo nogle enorme problemer. Og det giver problemer for den del af befolkningen, som traditionelt har stemt på partierne til venstre. Det er dem, der bliver ledige. Det er lastbilvognmændene, lastbilchaufførerne, det er håndværkerne i stor stil, det er dem, som må leve af ufaglærte jobs osv. Og der er der ikke rigtig nogen af de gamle partier, der tager den udfordring tilstrækkelig højtideligt. Man kan ikke tro, at man gnidningsfrit kan lægge lande på niveau med Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Bulgarien osv. sammen med lande som Danmark og Tyskland og England og Holland osv. Og så tro, at det går gnidningsfrit af. Og de problemer er der ikke andre end Dansk Folkeparti, der har bare skitseret en løsning på.
Så lad mig foreslå et puslespil. Så ser vi frem til valgdagen, og så kan det jo være, Henning, at du kan klappe det her også. Men kunne man ikke forestille sig så, at Helle Thorning siger, jamen, det er jo fint, der er masser af interne problemer, vi slås med SF, for de vil ikke helt, som vi vil, og der er lidt der. Dem skifter vi ud med Dansk Folkeparti.
Ej, det,
og
det,
så tager vi, og så mødes nej. Vi med Konservative, og så laver vi en frisk lille...
Nej, det er helt utænkeligt, fordi der er også noget med historiske forløb og historiske udviklinger. Det er jo altså trods alt nu kun, 13 år siden, Poul Nyrup Rasmussen som statsminister sagde, at Dansk Folkeparti aldrig blev stuerene. Og det fik han så selvfølgelig uret i, fordi de er blevet aldeles stuerene. Men derfra til... at se et socialdemokrati og et dansk folkeparti i regering sammen, det er helt ude i hampen, efter min mening. Det er så mindst svært nok, det jeg udtrykte ønske om lige før, at se Venstre og Dansk Folkeparti i regering sammen.
Så er det vel også svært at se Konservative og Dansk Folkeparti sammen?
Jamen, altså, det er jo vi har jo altid, altså, tag hele perioden i nullerne. De Konservative og Dansk Folkeparti var hinandens største modstandere, mens vi havde regeringsmagten. Og det var jo stort set sådan noget, at hvis de Konservative foreslog noget, så ville Dansk Folkeparti i hvert fald ikke være med til det, fordi der var en konkurrence mellem de to partier, en konkurrence, der sågar var usund efter min bedste vurdering, og jeg vil ikke give nogen skyld og ansvar for den, men sådan var det. Så det er helt udelukket, og de konservative har slet ikke en størrelse, hvor de skal i regering. Altså, de konservative, de skal håbe på at komme igennem, og så blive nogenlunde samme størrelse, helst lidt mere efter et valg, og så skal de i en periode forhåbentlig være oppositionsparti til en borgerlig regering, med den chance for ansvarlig indflydelse, det giver. Det er det eneste håb, jeg har for, at mit parti for alvor genrejser sig igen. Men det forudsætter jo så lige det der med, at Dansk Folkeparti går med i regeringen. Og der er to ting i det. Både om Dansk Folkeparti vil.
Ja, netop.
Og hvis de så vil, om Venstre så kan bære og tage dem med. Mm. Og her tænker jeg især på EU-politikken, fordi Mogens har jo i og for sig ret i, at Dansk Folkeparti adskiller sig markant fra Socialdemokratiet, Radikale, Konservative og Venstre, når det lige præcis drejer sig om EU-politikken, og EU-politikken er bestemt noget ganske væsentligt. Mm. Så derfor bliver det nok i givet fald en Venstre mindretalsregering, der skal forhandle sig fra sag til sag. Og der forudser jeg så desværre det problem, at Dansk Folkeparti, de er bedre til at komme med de populistiske forslag, der gør, at de får fremgang, og de konservative er lidt dårligere til det end Dansk Folkeparti. Fordi det vil jeg gerne anerkende op igennem nullerne, at når Dansk Folkeparti tog ansvar for finanslovene, og for alle hovedelementerne i det, inklusive alt det besværlige, jamen så var de altså altid utrolig dygtige til at få 2, 3, 4, 5 sager, hvor der virkelig var folkelig appel i, at det havde Dansk Folkeparti fået gennemført i forbindelse med finanslovene. Og det er jeg fuld af anerkendelse for, selvom jeg drønhamrende er uenig med dem i deres politik.
Mogens Kammer, hvad siger du? Er det et godt råd til Kristian Thulesen Dahl?
Nej, det tror jeg ikke på, fordi sagen er jo den, at hvis vi tager EU-politikken som det centrale, så er Dansk Folkeparti jo ikke modstandere af det europæiske samarbejde. Men jeg synes, det er ret tydeligt, at den hovedløse underkastelse under Tyskland og Bruxelles, som vi har set fra de andre partiers side, den er der ikke rigtig nogen fremtid i. Lad os tage det scenarie, at euroen bryder sammen. I den forstand, at man er nødsaget til at revurdere hele konstruktionen, og som Paul Krugman, den fremtrædende amerikanske økonom, har sagt, dele eurozonen op i en zone omkring Tyskland og nabolande. Det kan blive Østrig, det kan blive Holland og Polen, siger han, og Finland, som kan bære at have en kurs på deres valuta som euroen. Og så de andre, og det er også fra Frankrig og ned efter, som aldeles ikke kan fungere i den økonomi, så er der nogen, der vil begynde at sige, at det er nu så klogt, hvad de der hovedløse pro-EU'ere har sagt. Og så vil man komme hen til en revideret syn på det europæiske samarbejde, som det vi repræsenterer, som er et samarbejde mellem ligeværdige stater, men ikke nogen diktater på en hel masse områder, hvor vi ikke har brug for det. Det er helt fint at føre en harmoniseret handelspolitik, det er helt fint at gennemføre, at, om man så må sige, at afstanden mellem benene i stikkontakterne er den samme i alle lande, og at kofangerne på bilerne sidder i samme højde, og så er skaderne mindre, når de støder sammen. Men det er ikke hensigtsmæssigt, at vi helt ned til værdipolitikken, socialpolitikken, skattepolitikken osv. skal diktere os fra EU. Og så samtidig se, at når det kommer til det rigtigt drejer sig om, så noget som selskabsskatten, så er der nogen, der får lov til at sejle på fribillet. Det har gældt især Irland i mange år, som har kunne tiltrække europæiske virksomheder fra kontinentet ved at underbyde på skatten. Og vi har sådan set eksemplerne med Kyberen og så videre. Og der bliver man nødt til at finde en anden model, som tror, at et flertal i det danske folketing vil være enige med Dansk Folkeparti.
Det skulle jeg lige til at sige, at der er vel ikke noget af det, der som udgangspunkt er en dealbreaker for at indgå i samarbejde med Socialdemokraterne.
Problemet er jo i sin enkelhed, at Dansk Folkeparti altid taler om det her europæiske samarbejde. Det går Enhedslisten også, men hvad er det for noget? Hvor er vi henne, og hvad skal der gribes og gøres i, osv.? Og 27 europæiske lande skal samarbejde, og alt muligt. Vi ser jo ikke noget konkret forslag på, hvad skal det gå ud på, og hvordan skal figuren se ud?
Hør nu her, EU har kørt udmærket med handelspolitisk samarbejde, det indre marked og så videre. Det er 50 år siden organisationen blev oprettet. Det er først gået rigtig galt med euroen. Det er jo først, da man laver en tvunget pengepolitik, som passer til et par lande omkring Tyskland, og så man så trækker ned over hovedet på lande som Frankrig, Italien, Spanien, Grækenland og så videre.
Lige en ganske kort fordi bemærken. Vi har 30 sekunder til nyhederne.
Mogens og EU-skeptikerne har mange fornuftige synspunkter. Jeg kan ikke lide, at du siger, at dem, der er positive over for det europæiske samarbejde, inklusive valutaarbejde, de er hovedløse. Det klæder ikke debatten, fordi det trækker den ned på et niveau, hvor den der meget vigtige debat om, hvordan vi udvikler et Europa, ikke hører hjemme. Kan vi ikke godt anerkende, at vi kan være uenige, uden at modstanderen er hovedløs?
Godt. Det bliver det sidste ord, inden nyhederne. Vi er tilbage lige om lidt. Nu er klokken 11.